noneho dususuruke kandi ariko mbanze gusuhuza no guhikaze mwe mwese mudusanze kano kanya dususuruke ni ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com ahanditse ibiganiro umuziki dususuruke kandi adresse ni radioyacu@gmail.com naho Facebook ni VOA Radio Yacu. Bonjour la vie umuhanzi w'umufaransa Gilbert Beco ati ubuzima waramutse.
Et bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, ravi. Moi, je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, ravi. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, ami. Moi, je vais bien et je m'habitue. Et bonjour, bonjour, ami. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour. Bonjour la vie, moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue, je suis KO, je suis OK. Quelquefois je me trompe de quai, quelquefois je change de ligne. Mais je t'aime et que ce soit réciproque, depuis le chant du coq jusqu'à la mort du cygne. Bonjour la vie, aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour la vie, moi je vais bien et je m'habitue. Je m'habitue sans en avoir envie, à voir ma ligne de vie devenir une ride. Et je t'aime, et que ce soit réciproque, depuis le chant du coq, jusqu'à la mort du cygne. Et bonjour, bonjour, hey. Aujourd'hui, comment vas-tu? Et bonjour, bonjour, hey. Moi je vais bien. Je m'habitue, la vie, je t'ai dans la peau, sous forme d'un cœur tout chaud, qui tonne et qui trépigne. Tu me tues, et je t'aime, et je m'en moque. Je chante avec le coq, je danse avec le cygne.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke adresse radioyacu@gmail.com Facebook VOA Radio Yacu mutwohereze nimero za telefone zanyu tuzabahamagara pe maze mususurutse abanyu.
Daniel ndi mu Demokarasi ya Kongo aho bitira kandi nabifuje gusohoza mama wanje ariyo nkambye mu rusenda na sokura iyo ari Burundi yitwa Daniel Salvatore mama bakayambye kutagira amahoro marira ezo mugore wanje ari mu nkambi shasha yaho bita Marindi nari ni muzi zose ziri muri Kongo zose ni ziri muri Tanzania hose ati mama tugotaho wacu Burundi batuye indirimbo ya Tebena ati nawe musimbura
Komera umunsi mwiza.
Nanjye murakoze cyane ku ijwi rya Amerika. Nanjye ndabasuhuje mwese.
Turagushimiye rwose komera.
Murakoze cyane.
Tariki ya mbere kwa munyanyi niko wampiye Kasi na kawe Kukubula Umganya muto Kinyo Mwoko so Kongira Kurupu Nyampi Tumo nesero Maze Irane Nesa Uri chifuza chum
simbura si ya The Ben ahubwo ni ya Medi turasusuruka ku ijwi rya Amerika address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA Radio yacu. Nakuru Theogene yatwandikiye kuri iyi address Facebook yacu ati mwaramutse neza, ndasuhuza abanyarwanda bari kumva VOA nkabatura indirimbo Iso ninde y'impala. Mugira umunsi mwiza, turabakunda. Nakuru we nawe waramutse neza, natwe turagukunda pe. Ngiyire hera indirimbo yawe Iso ninde ya orchestre Impala.
Muri kumwe na orchestre Impala
arimo buji
muratem. Iso ninde.
Tonight.
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke Facebook VOA Radio yacu address email radio yacu @gmail.com mwohereze nimero za telefone zanyu maze tuzabahamagare mususurutse inshuti n'abavandimwe
nitwa Nsengayire Emmanuel ndi Kigondo Kigali tuhuza abavandimwe kandi azagusura muryango wanjye tuye mu karere ka Karongi harimo umubyeyi umbyara papa na mama n'abantu bari mu nkambi ya Kizuza kwitwa abakozi dukorana muri kampani ya Toxic Merekwe general manager wayo operation manager witwa Nawiheba na supervisor witwa Dirie tuhuza na Piane na Valentina tuhuza n'umusore ufite yanjye cyane witwa Yotoni nibagiwe witwa Samuel tuhuza cyane pole ni yose performinga naho hano ku Kimihurura mu Rugando n'umufuti wanjye witwa Manuel kunda kuri ijambo ry'Imana ku kazi nenda musuhuje n'abandi twiteranwa ku hangaho mu kazi dukorana bitwa abamwe nyamo ndabasuhuje ndasuhuza n'umuhungu kunda cyane bitwa Ishaki Emmanuel nawe twiteranwa ukorera hano muri Gisto nawe ndamutaje cyane n'ubandimwe witwa Imana na Tori na Tisenge Vedaska n'abantu bose batuye i Kigali by'umwihariko bakunda ijwi rya Amerika mu bampera indirimbo ya Janti bigize yitwa Urabaruta.
Inzira iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshe, inzira iraruhije kuyinyuramo ntibyoroshe, inzira iraruhije kuyinyuramo abasare ntibabishora umuhengeri mu nyanja nimwishi abantu nabo ni benshi inyanja ni ngari ibidukurikiye ni byinshi mose we watuzanye gushirira mutayu imbeho yo mu butayu inzara yo mu butayu izuba yo mu butayu mose we watuzanye gushirira mu butayu none komo sapuye umuyobozi w'urugendo umubabaro utayu ni burebure kanevuna yoshu wa murie mbete ikanani mu zatugeza yo ikanani tu zagera yo abishwa bigera Yesu baramubwira bati sezerera abantu batahe munsi urakuze inzara itabica kandi dore turi mu butayu nyamoneka mwami basezerere batahe nyamoneka mwami basezerere batahe Yesu arababwira ati nimubagaburire baramubaza bati tugende tubahahire icyakoze hari amafi abiri n'imigati itanu arababwira ati birahagije nimubicaze birahagije nimubicaze birahagije kuko Mose apfuye
umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho ariko dufite ubaruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta harabashakira ibisubizo mu bakomeye bisi ariko nabo bifashe kumatama imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo abaganga nabo batanze ibisubizo bibi Yesu niwe ubaruta Yesu yitwa ubaruta nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo umubabaro ni mwinshi utari ishure bure Kalebu na Yoshua muri he
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika Facebook VOA Radio yacu naho address email ni radio yacu @gmail.com muduhe nimero za telefone zanyu maze tuzabahamagare mususurutse inshuti n'abagenzi ibiganiro byose dususurukiye mubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com ahanditse ibiganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa Ndayizeye mwese mugire wikende nziza murakarama
yindi Tanzania nitwa Ndayizeye Timote abangomba munahirize inshuti n'abagenzi nasize i Burundi aho hariho abari mu mabanda hariho abari mwalo hariho witwa Nemeye Emmanuel Sandrine aba ku mutumba hariho witwa Justine na Renata ari Matana na muziaranje itwa na ukagiye Maibuari Imatana Nuhitwa Adeline Nandava ari muri commune Bisoro nabaje yuhanje bari muri commune Bisoro aho bitwa Mukabuye nkacya nasha na mubyaranje ari ngaho wonye Imatana yitwa Gilbert nkacya ngenda aho yitwa Kumugumere Imatana nkacya nasha uyitwa Rebecca nkacya nasha uyitwa Olivier Kasimbia anga anye mchogo naho muri commune Bisoro aitwa ku masanga nzira atanasha umusirikare yitwa Oziasi na muzaranje yitwa Katus nabandi twari mu bihugwa ijya no hino byo gukorera igihugu ugwezo mu gisirikare utimwibereho ugira umunsi mwiza cyane
uba tuyihe ndirimbo se Timoteo we
nagomba mubamere indirimbo ya Theogene uyiringi Imana
yitwa ngo iki
na mwajira kwa ya Theogene na kimi
Kandi usanzwe witwa umukiza kirimbu Banyuanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.